Dobrý den. Poslední události na Krymu, nové pravomoci pro ombudsmana a zakázaný alkohol ve sněmovně. I to jsou témata pro následujících 20 minut Radiožurnálu. Jsem Helena Šulcová a přeji dobrý poslech. A hostem 20 minut Radiožurnálu je ministr pro lidská práva a senátor Jiří Dienstbier z ČSSD. Dobrý den, vítejte.
Hezké odpoledne.
Pojďme se podívat na dnešní události. Připojení Krymu k Rusku má okamžitou platnost, oznámil krymský vicepremiér. Ukrajinská vojska jsou okupační, legitimní je prý jen ruská armáda. Pohled druhé strany, premiér Ukrajiny má odtržení Krymu od země za nelegální krok. Jak to čtete, pane senátore, přichází Ukrajina definitivně o Krym?
Já nevím, do jaké míry fakticky přichází o Krym, o ten do jisté míry přišlo, ale právně zcela jistě ne. Podle mezinárodního práva to, co se stalo, je naprosto neakceptovatelné. Je to okupace části Ukrajiny ruskými vojsky, tedy ze strany Ruska zjevná agrese, a to samozřejmě mezinárodní společenství nemůže uznat.
Dobře, co tedy může udělat v tuto chvíli Evropská unie? Protože my víme, že právě v těchto chvílích stále ještě jedná mimořádný summit Evropské unie. Dá se očekávat, že ten summit se může protahovat i z důvodu těch událostí, o kterých mluvíme. Co by měla tady Evropská unie teď v této chvíli směrem k Rusku udělat?
Samozřejmě ty dnešní události asi situaci posunuly hodně do jiné polohy, protože nejde jenom o to, co tedy ten podivný režim na Krymu předvádí, ale i jak na to reagují ruská oficiální místa, včetně sdělení, že začínají připravovat přičlenění Krymu k Rusku, což je jenom potvrzení té agrese, která začala na vojenské úrovni. Evropa na to samozřejmě může reagovat nějakými sankcemi. Je těžko samozřejmě ty sankce vydefinovat. Ono je potřeba dávat velký pozor na nějaké plošné uplatňování sankcí, protože ty zpravidla nepostihnou ty mocné, ale ty normální lidi, kterým už se takhle žije, často těžko. Takže musely by být ty sankce dobře zacílené. Musely by být zacílené asi na představitele ruského režimu, kteří se podílejí na té agresi vůči Ukrajině, případně na nějaký okruh lidí v jejich blízkosti. Mohly by být zaměřeny taky na majetek těchto osob, třeba na jejich konta v evropských bankách.
To je ostatně myšlenka, kterou tady říkal v pondělí v pořadu 20 minut Radiožurnálu bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Ten říká jasně, že Evropská unie je ve vztahu k Rusku příliš měkká, že pokud mají přijít sankce, tak v té podobě, že by se zmrazily právě účty oligarchům v uvozovkách, které mají v Evropské unii. Ale bylo by to zákonné?
Já myslím, že zákonné by to bylo, protože v mimořádné situaci je samozřejmě možno přijímat mimořádná opatření. Tady je potřeba si uvědomit, že to je naprosto zásadní změna v bezpečnosti pro celou Evropskou unii nebo pro celý náš region, protože pokud se takto Rusko chová, ať už v Jižní Osety, v Abcházii, nyní na Krymu, kde máme jistotu, že příště se nepokusí připojit ke svému území další části Ukrajiny, ale nebo třeba části nebo celé pobaltské země, kde jsou taky velmi silné ruské menšiny a kde může také vznikat určité napětí. A tak, jak už i Luboš Zaorálek zmiňoval, může se stát ruská menšina v podstatě rizikovým faktorem téměř v jakékoliv zemi. Takže tady hrozí...
Tedy jakousi záminkou.
To nemusí být jenom v rovině záminky, ale samozřejmě ono paradoxně to může velmi zhoršit postavení ruské menšiny v těch zemích, protože samozřejmě tamní obyvatelstvo, většinové obyvatelstvo se může ruské menšiny začít bát a reagovat na to také nepřiměřeným způsobem. Takže tato agrese Ruska vlastně vytváří potenciálně napětí v mnohem širším regionu, než je jenom Ukrajina nebo Krym. Takže je to velmi nebezpečné a myslím si, že Evropa by na to samozřejmě adekvátně reagovat měla. Že to nelze nechat jen tak bez povšimnutí. Já samozřejmě netuším, k čemu dospějí dnes předsedové vlád v Bruselu, ale myslím si, že to nelze nechat bez naprosto jednoznačné odpovědi.
Nicméně představitelé České republiky říkali ještě před tím summitem, že preferují diplomatická řešení.
Všichni preferují samozřejmě diplomatická řešení. Bylo by to nejlepší, kdyby...
Ale myslíte, že teď s ohledem na to, o čem jsme se bavili, jak se ta situace vyvinula, že tedy by mělo přijít řešení razantní a myslíte, že na to bude odvaha u představitelů Evropské unie, že přece jen trochu nekalkulují s tím, co by to mohlo znamenat pro jejich obchody s Ruskem?
Já jsem Já jsem říkal, že bude velmi těžké najít nějakou účinnou podobu sankcí a v žádném případě nemá smysl opouštět snahu o diplomatické řešení. To se samozřejmě nevylučuje. Diplomacie je velmi důležitá a naopak pokusit se dostat všechny partnery k jednacímu stolu je vždy důležitou součástí jakékoliv potenciálně úspěšné strategie.
Na druhou stranu, proč by Vladimír Putin měl ustupovat? Dnes vyšel průzkum podle veřejného mínění, podle kterého se Vladimír Putin těší téměř rekordní oblibě. Jeho činnost ve funkci hlavy státu schvaluje bezmála 68% Rusů a oceňují právě jeho pozici vůči Ukrajině a zejména podporu ruské menšiny na Krymu. Takže proč by měl Vladimír Putin ustupovat, když jeho voliči jej pochválili?
Otázka na jak dlouho ho chválí, protože samozřejmě i pro Rusko to může mít velmi fatální důsledky v ekonomické oblasti a následně i v sociální. A samozřejmě pokud by tyto dopady nastaly, tak podpora Vladimíru Putinovi a jeho režimu může také někdy v budoucnu začít velmi významně klesat. Ale toto riziko samozřejmě platí i na evropské straně, protože sankce a nějaká možná následná obchodní válka může samozřejmě vyvolat i náklady pro obyvatele zemí Evropské unie. A proto samozřejmě i některé vlády mohou váhat s nějakými příliš razantními ekonomickými kroky.
Říká ministr pro lidská práva a senátor České strany sociálně demokratické Jiří Dienstbier, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste, pane ministře, vyjádřil pochybnosti tento týden nad tím, jestli by Rusové měli dostat možnost dostavit jadernou elektrárnu Temelín. Jenom připomenu, že v soutěži na rozšíření Temelína je ruské konzorcium Mir-12. Nejde ta myšlenka vaše trochu proti pravidlům veřejné soutěže?
Ne, nejde. Já už jsem tuto námitku slyšel, stejně tak, jako jsem slyšel námitku, že chci přihrát zakázku americké firmě Westinghouse, to je samozřejmě oboje nesmyslné. Já myslím, že to je potřeba rozdělit do dvou rovin. Já jsem o tom mluvil z bezpečnostního hlediska. To bezpečnostní hledisko je samozřejmě širší, týká se to energetické bezpečnosti, která je součástí té celkové bezpečnosti a nejenom České republiky, ale celé Evropské unie. Jestliže se ruský režim chová takto agresivním způsobem v zahraniční politice, neváhá vydírat a dokonce použít i vojenskou sílu tak dlouhodobě, abychom předešli vydíratelnosti Evropy, zejména co se týče dodávek ropy a zemního plynu, tak musíme budovat energetiku, která bude mít více zdrojů, více dodavatelů a nebude tolik závislá na jednom směru dodávek. A to nesouvisí jenom s jadernou elektrárnou Temelín, to souvisí třeba s alternativními trasami pro dodávky zemního plynu.
Ale přece nemůžete z nějakého rozjetého tendru vyřadit.
Já se k tomu hned dostanu.
Jeden z účastníků.
Druhá rovina té věci je, že samozřejmě ten tendr na Temelín už je dneska ekonomicky velmi problematický, protože ceny energie se pohybují takovým způsobem, že nelze z ekonomických důvodů ten tendr dokončit, pokud vláda nepřevezme garanci za výkupní ceny energie, kterou by ty nové bloky v Temelíně vyrobily. Protože pak by vedení ČEZu prostě nemohlo uzavřít smlouvu na stavbu dalších bloků, pokud by nebyla zaručena návratnost. A samozřejmě takovéto rozhodnutí vlády by bylo velmi složité, protože by to mohlo vyvolat podobné náklady, jako ta nezvládnutá regulace solární energie, protože pokud se stát zaručí za výkupní ceny a ty budou vyšší, než kolik bude v příštích 30 letech, což je ta doba, na kterou by ta garance zhruba musela být poskytnuta. Pokud ta garantovaná cena bude vyšší než tržní, tak to vlastně bude někdo muset doplatit.
Dobře, teď tedy váš návrh je jaký? Zrušit to výběrové řízení? To by bylo podle vás v tuto chvíli nejférovější řešení?
O rozhodnutí takto. Ten tender samozřejmě bude muset dokončit ČES, který ho vypsal. Ale samozřejmě nemůže ho dokončit úspěšně bez garancí českého státu za výkupní ceny. A samozřejmě při poskytování takovýchto garancí bude muset vláda zvažovat všechny možné dopady, které to bude mít, především samozřejmě na občany České republiky. Tady to bude spíše ekonomické rozhodování, ale stejně tak samozřejmě musí brát do úvahy všechny další otázky, včetně bezpečnosti.
Dobře, ale ten tender na rozšíření Temelína, jak říká například zmocněnec vlády pro rozšíření elektrárny Václav Bartuška, má jasná technická pravidla, která nemohou přihlížet k mezinárodně politickým událostem. To vnímáte jinak?
Ten tender samotný samozřejmě má jasná kritéria,
podle kterých se posuzuje. Nemůžete někoho vyloučit z toho tendru jenom kvůli
samozřejmě,
tomu, co se děje v jiném státě?
Víte, já jsem to použil jako určitou obecnou úvahu, zkratku. Samozřejmě vím, že vláda nemůže rozhodnout o tom, že kdokoliv z účastníků je vyloučen z tendru, zejména když vláda tento tender nevypsala. Vypsal ho vlastně soukromý subjekt, byť s většinovou státní účastí, jako je ČES. A ČES si musí vyhodnotit taková kritéria, jako jestli ta investice se mu vyplatí, protože management ČESu musí se chovat ekonomicky odpovědně a nemůže rozhodnout o zakázce, která ohrozí ekonomickou stabilitu společnosti. Mimo jiné také, protože má nějaké soukromé minoritní akcionáře a tím by se to asi poměrně dost nelíbilo. A musí samozřejmě vyhodnotit i to, jestli jsou splněny technické parametry toho vypsaného tendru. To je čistě na vedení ČESu. Ale jak jsem říkal, k té ekonomické části, k té rentabilitě investice je naprosto zjevné, že vedení ČESu nedospěje, pokud nebude mít záruky od českého státu.
Takže jinými slovy, ta vaše myšlenka, nebo jak jste říkal, úvaha by stejně patrně neměla ve vládě nějakou velkou podporu, protože i šéf vlády Bohuslav Sobotka řekl, ačkoliv situaci na Ukrajině vnímáme jednoznačně negativně, není to důvod, abychom přerušili všechny naše obchodní vztahy s Ruskem. Mm-hmm. Takže patrně jste byli v menšině ještě s Martinem Stropnickým, se kterým jste tu myšlenku šířili.
Ono samozřejmě to bylo trošku posunuto, já jsem nikdy o ruské účasti v Temelínu nemluvil jako o sankční záležitosti, ale o hodnocení bezpečnostních rizik pro Českou republiku a ani já nevolám o přerušení obchodu s Ruskem nebo s jakoukoliv dalších zemí. To je také do značné míry soukromá aktivita, není důvod, proč zastavovat obchod, proč poškozovat naše ekonomické subjekty a následně zaměstnanost v České republice. Ale tam, kde jde o strategické vztahy s Ruskem, tak je potřeba je vyhodnotit a posoudit, do jaké míry i do budoucna zakládá či nezakládá riziko pro Českou republiku v bezpečnostní oblasti.
Říká ministr pro lidská práva a senátor ČSSD Jiří Dienstbier, který je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak se díváte na slova vašeho lídra, kandidátky pro evropské volby, pana profesora Kellera, který v dnešním Právu říká, nebo spíš kritizuje Evropskou unii za její postoj k Ukrajině? Podle Kellera je chyba, že oslabená Evropská unie nabídla Ukrajině integraci. A budu citovat. Evropa nalákala Ukrajinu na integraci v situaci, kdy nedokáže řešit problémy Řecka či Španělska. Nabídne ale integraci zemi, proti které je takové Řecko učiněný ekonomický tygr. Prohlásil lídr vaší kandidátky pro volby do Evropského parlamentu, pan Keller. Překvapují vás taková slova od člověka, který právě vede vaši eurokandidátku?
Já myslím, že jsou trošku přepjatá. Taky je potřeba vnímat, že nikdo nenabízel Ukrajině, aby vstoupila do Evropské unie příští týden, ale zakládalo se určité partnerství, přidružení Ukrajiny. To bylo předmětem jednání a to byla samozřejmě dlouhodobá záležitost. Ukrajina by stejně nemohla vstoupit do Evropské unie, pokud by nesplňovala některá základní kritéria. Ta nejsou jenom ekonomická, ta jsou i v oblasti třeba fungování státu, státní správy, oblasti korupce a je to celá řada oblastí přizpůsobení právního řádu podmínkám Evropské unie a to by jistě trvalo dlouhá léta, takže nešlo o to, že by Ukrajina teď hned měla vstoupit. A myslím si, že pro Českou republiku a vůbec pro země ze střední a východní Evropy, které jsou členy Evropské unie, je partnerství s našimi sousedy na východ od nás velmi důležité i z ekonomického, ale i z kulturního hlediska.
A jako ministr pro lidská práva, co říkáte ke slovům Jana Kellera, který říká, jestliže budeme podporovat jednu stranu konfliktu Rusko-Ukrajina, tak nás může zachvátit vlna Ukrajinců, kteří sem pod různými represemi utečou. To byla přesná citace. Tak co to ve vás vzbuzuje za myšlenky, pane ministře?
Já bych rozlišil dvě roviny. Jednak vnitropolitickou situaci na Ukrajině, a ta jistě není černobílá. To, co jsme viděli na Majdanu, tak já si myslím, že většina těch lidí tam byla doopravdy otrávena tím, co se děje na Ukrajině, a chtěla nějakou změnu, nechtěli skorumpovanou vládu a chtěli prostě, aby jim vládnul někdo normálně. A na druhou stranu tam samozřejmě taky byly velmi nacionalistické až fanatické skupiny, které samozřejmě s demokracií, s demokratickými hodnotami nemají mnoho společného.
Ale a také na druhé straně, že nás může zachvátit vlna Ukrajinců, jak říká lídr vaší kandidátky České strany sociálně demokratické, kteří sem před různými represemi utečou. Tak jak to vnímáte? Není to zbytečné, že se tady vyvolává určitá nenávist k některým lidem?
Já bych to jenom dokončil, ale stejně tak na Majdanu, jak jsem slyšel, byli i rusky mluvící občané Ukrajiny. Takže nebyl to konflikt mezi, řekněme, Ukrajinci a Rusy na Ukrajině, byl to zřejmě jejich společný odpor proti skorumpované vládě. A také mimo jiné nedocházelo k žádnému porušování práv rusky mluvících obyvatel, to, že by je někdo napadal nebo něco takového. Byl tam pouze jeden...
Takže pan Keller nepochopil tu situaci?
Byl tam,
nebo jak to
on,
jest,
ne,
k té mluví, otázce?
Mluvíme o různých rovinách, o té vnitropolitické. Byl tam jenom jeden hloupý krok, kdy parlamentu původně prošel, ale nakonec ten proces nebyl dokončen. Zákon, který měl omezovat práva menšin používat svůj jazyk. To samozřejmě byla hloupost a skoro snad bych řekl, že i zbytečná nacionalistická provokace. Takže proto říkám, že vnitrostátně to není černobílé. Ale žádná situace na Ukrajině neopravňovala Rusy, aby vojensky okupovali část Ukrajiny.
Dobře, pořád nerozumím tomu, jak to souvisí s tím, na co jsem se vás ptala, že tady říká lídr vaší kandidátky do Evropského parlamentu, že jestliže budeme podporovat jednu stranu v konfliktu Rusko-Ukrajina, tak nás může zachvátit vlna Ukrajinců, kteří sem před různými represemi utečou. Jestli zbytečně pan Keller nepoužívá takovou populistickou notu. A jasná odpověď, prosím.
Já si nemyslím, že ten výrok je přesný, protože si nemyslím, že s podporou, respektive odporem Česka vůči ruské agresi vůči území Ukrajině souvisí to, jestli bude nebo nebude nějaká uprchlická vlna. Uprchlická vlna teoreticky může nastat, pokud by ta situace eskalovala, pokud by došlo například k válce mezi Ukrajinou a Ruskem nebo k mnohem větším vnitřním konfliktům na Ukrajině. Pak samozřejmě může následovat nějaká uprchlická vlna.
Bychom naopak přijmout co nejvíce lidí? Že bychom tak už
je naprosto třeba zjevné, že bychom dokonce museli část takovýchto uprchlíků přijmout, mimo jiné ukrajinská menšina je tady jedna z největších národnostních menšin, které žijí na našem území. Je to přes 100 000 lidí oficiálně. To znamená, my jsme asi jednou z přirozených cílových zemích pro případné utečence z Ukrajiny. Já samozřejmě doufám, že k žádné takovéto eskalaci a nutnosti Ukrajinců utíkat před nějakými konflikty, že k ničemu takovému nedojde, ale na druhou stranu i vláda České republiky se na takovouto možnost předběžně připravuje a už jednali ministři zahraničí a vnitra a tyto věci konzultovali. Ale nemyslím si, že by to bylo něco, co by bezprostředně hrozilo. A je potřeba právě udělat všechno pro to, aby se ruské agresi zabránilo, aby se zabránilo eskalaci situace na Ukrajině.
A ty výroky pana Kellera vás tedy nijak nepřekvapují?
Maličko mě překvapují, já si myslím, že jsou trošku nepřesné.
Nepřesné, jako z jeho strany nepřesné, nebo že byly nepřesně přepsány do novin, nebo
pokud,
co tím
pokud,
říkáte, pane ministře?
Nepřesné, tak jak jste je tady teď citovala, takže pokud je pan Keller řekl, tak ten jeho výrok já považuji za nepřesný, protože ta byla by chybou jednostrannost v hodnocení toho vnitropolitického střetu na Ukrajině, protože ten není jenom černobílý. A i na té, řekněme, vítězné straně toho Majdanu jsme viděli některé momenty, které jsou neakceptovatelné, ale nemyslím si, že tam byly většinové. A jak jsem říkal, nic z toho, co se tam stalo, neopravňovalo Rusy k té vojenské agresi. A to je ale úplně jiná rovina toho problému. A tady je ten pohled naprosto jednostranný. To je prostě agrese, kterou je potřeba odmítnout. Tam není možné jakkoliv vyvažovat.
Říká ministr pro lidská práva a senátor ČSSD Jiří Dienstbier, který byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Už jsme ani nestihli téma alkohol ve sněmovně, ale předpokládám, že vy budete pro, aby...
Nebo
lidská práva u nás, k tomu se dostaneme příště, ale předpokládám, že vy budete pro to, aby podobné pravidlo platilo i v Senátu? Aby se zakázal pít alkohol v pracovní době i v Senátu?
Já to považuji to za trošku populistické. Je normální, že lidé, když jdou někam na oběd, a předpokládám, že vy i zde v Českém rozhlasu, tak dát si třeba k obědu jedno pivo nebo skleničku vína.
Já bych nemohla mluvit, já nemůžu. Takže myslíte, že v Senátu se to zavádět nebude něco takového?
Já to nepovažuji za... nic zásadního, co by stálo v podstatě za komentář.
A ve sněmovně jste někdy viděl nějakého poslance, který by měl problém třeba chodit nebo mluvit, který by to přehnal s alkoholem? Byl tam důvod k takovému
opatření ve sněmovně? Já naživo ne, ale je to už hodně let, co jsem viděl takového i natočeného v České televizi.
Jiří Dienstbier, ministr a senátor, byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuju za to, naschledanou.
Naschledanou.
Vás za chvilku tady na Radiožurnálu čekají další zprávy. Helena Šulcová vám přeje dobrý poslech.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.